από τις γυναίκες στο κοινωνικό φύλλο. Το πρώτο βήμα υπέρβασης της εξήγησης της καταπίεσης των γυναικών με όρους διαφορετικής φύσης και βιολογίας, αυτό που αποκαλείται βιολογικός. Σελίδα 13. Δετερμινισμός έγινε από την κλασική μαρξιστική θεωρία. Αυτή αναγνώρισε ότι η κοινωνική και κυρίως οικονομική βάση της καταπίεσης της γυναικών είναι κοινωνικά κατασκευασμένη και ανέλησε τον τρόπο με τον οποίο η θέση των γυναικών σε κάθε κοινωνία καθορίζεται άμεσα από τον τρόπο παραγωγής. Ο Έγγελς εντόπισε την απαρχή της εκμετάλλευσης των γυναικών από τους άνδρες στο σημείο μετάβασης από την κοινή στην ατομική ιδιοκτησία. Η εκμετάλλευση οφειλόταν στο γεγονός ότι η γυναίκα είναι, λόγω του μητρικού της ρόλου, δύναμη να εργάζεται όπως ο άνδρας. Μόνο αν μπορούσε να εργαστεί θα ήταν δυνατός ο τερματισμός της καταπίεσης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρητική προσέγγιση, οι σχέσεις ανδρών-γυναικών αποτελούν μια, ακόμα, έκφραση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζονται οι προσωπικές υλικές παροχές προς τους άνδρες, ως κοινωνική κατηγορία που προέρχονται από την αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη εργασία των γυναικών. Με άλλα λόγια, η μαρξιστική θεωρία αποδίδει σημασία μόνον στην εκμετάλλευση της εργασίας των γυναικών από το κεφάλαιο και ως εκ τούτου συγκροτεί ένα είδος οικονομικού ή ταξικού ντετερμινισμού της καταπίεσης των γυναικών. Χαρακτηριστικά ο Έγγελς αναφέρει, η απελευθέρωση της γυναίκας, η ισοτιμία της με τον άνδρα είναι και παραμένει αδύνατη όσον καιρό η γυναίκα θα μένει αποκλεισμένη από την κοινωνική παραγωγική εργασία και θα είναι περιορισμένη στη σπιτική ιδιωτική δουλειά. Η απελευθέρωση της γυναίκας θα γίνει δυνατή μόνο όταν μπορεί να συμμετέχει σε μεγάλη κοινωνική κλίμακα στην παραγωγή και οι δουλειές του σπιτιού θα τη απασχολούν μόνο σε ασήμαντο βαθμό. Το φιλοσοφικό έργο της Simone de Beauvoir, «Το δεύτερο φύλλο», που εκδόθηκε στη Γαλλία το 1949, πρόσθεσε στη συζήτηση για την καταπίεση των γυναικών ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών λόγων και ένα σαφή προσανατολισμό στην ανάλυση του ρόλου της κοινωνικής υπεροχής των ανδρών στην κοινωνική κατασκευή της θέσης των γυναικών. Η γνωστή ρίση της, «Η γυναίκα δεν γεννιέται, γίνεται», έθεσε τους όρους για την ρήξη με τις θεωρίες του βιολογικού και οικονομικού ντετερμινισμού, καθώς έβαλε τα θεμέλια για την εξήγηση της γυναικείας φύσης με πολιτικούς. Σελίδα 14. Οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς και ιδεολογικούς όρους. Χαρακτηριστικά αναφέρει. Επιβάλλεται όμως να επαναλάβουμε ότι στην ανθρώπινη κοινότητα τίποτα φυσικό δεν υπάρχει και ότι η γυναίκα αποτελεί ένα από τα προϊόντα του πολιτισμού. Η επέμβαση των άλλων στη μοίρα της έχει ιστορία χιλιάδων ετών. Η γυναίκα δεν προσδιορίζεται από τις ορμόνες, ούτε από μυστηριώδη ένστικτα, αλλά από τον τρόπο που αντιμετωπίζει, με το κορμί και τη σκέψη της, τις ξένες συνειδήσεις και τον κόσμο. Το διευρυμένο αυτό θεωρητικό πλαίσιο για την εξήγηση της καταπίεσης των γυναικών με όρους κοινωνικούς άνοιξε τον δρόμο της αναζήτησης των μηχανισμών καταπίεσης σε νέα πεδία και χώρους όπως είναι η οικογένεια, η ιδιωτική ζωή και οι προσωπικές σχέσεις. Οι αναλύσεις των επιπτώσεων του θεσμού της οικογένειας και του περιορισμού των γυναικών στον ιδιωτικό χώρο καλλιέργησαν το έδαφος για την ανάπτυξη του δεύτερου κύματος του φεμινιστικού κινήματος, τέλος δεκαετίας 1960 με αρχές δεκαετίας 1970, και της φεμινιστικής θεωρίας για τη γυναικεία καταπίεση και τους μηχανισμούς αναπαραγωγής της. Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκε ιστορικά η κατάσταση των γυναικών με όρους ανδρικής εξουσίας και γυναικείας καταπίεσης και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών με όρους απελευθέρωσης και κοινωνικής εξέγερσης. Οι άνδρες και οι γυναίκες θεωρήθηκαν διακριτές κοινωνικές ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά που διαμορφώθηκαν ιστορικά από τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι φεμινιστικές έρευνες της κατασκευής των γυναικών και των ανδρών ως διακριτών κοινωνικών ομάδων με ιεραρχικές σχέσεις ανάμεσα τους ανέδειξαν τη μονομέρεια των κοινωνικών θεωριών που αντιμετώπιζαν ως καθολικά, τα άνδρικα, πρότυπα εργασίας και καθημερινής ζωής. Στις θεωρίες αυτές οι γυναίκες αποτελούσαν παρέκκληση από το κανονικό πρότυπο, ή απαραίτητο συμπλήρωμα των ανδρών. Και στις δύο περιπτώσεις οι κοινωνικές επιστήμες νομιμοποιούσαν την υποδεέστερη θέση των γυναικών με το να μην την αμφισβητούν. Η εισαγωγή στοιχείων της. Σελίδα, 15. Ψυχανάλυση. Στην εξήγηση της αναπαραγωγής του καθεστώτος υποταγής και καταπίεσης των γυναικών ήταν καθοριστική. Η αναγνώριση της σημασίας της βιωματικής εμπειρίας στη διαμόρφωση των συνειδήσεων ανδρών και γυναικών έδωσε τη δυνατότητα να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες εσωτερικεύουν την καταπίεση και να αναδειχθεί ο ρόλος της υποκειμενικότητας στην καταπίεση των γυναικών. Η χρήση του όρου κοινωνικό φύλο, gender, που αναφέρεται στις κοινωνικά κατασκευασμένες διαφορές των φύλων σε αντιδιαστολή με τον όρο βιολογικό φύλο, sex, που αναφέρεται σε βιολογικές διαφορές αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη για τη φεμινιστική θεωρία και πολιτική. Με τον όρο αυτό μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους της ανάλυσης από τον προσδιορισμό των γυναικών ως κοινωνικής κατηγορίας που συγκροτείται στη βάση της βιολογικής ομοιότητας, στον προσδιορισμό του φύλου ως συστήματος κοινωνικών σχέσεων που διαμορφώνει έμφυλες, gender, ιεραρχίες. Με αυτή τη λογική, το φύλο και οι έμφυλες σχέσεις αναδείχθηκαν όχι μόνο σε παράγοντες διαμόρφωσης της καθημερινής ζωής των γυναικών και των ανδρών ως κοινωνικών κατηγοριών, αλλά και σε εγγενή στοιχεία της συγκρότησης των πολιτιστικών προτύπων και πρακτικών, των κοινωνικών θεσμών, των ιδεολογικών μηχανισμών κ.λ.π. Με άλλα λόγια, το φύλο ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων και οι έμφυλες σχέσεις ως σχέσεις εξουσίας έγιναν έτσι, ερμηνευτικές μεταβλητές και καθοριστικοί παράγοντες των εξελίξεων της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα φωτίζοντας παράλληλα τους τρόπους που ορίζεται και κατασκευάζεται το περιεχόμενο της θηλυκότητας και της αρενοπότητας.